fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar sot me 10 nëntor, përkujtohet Shën Leoni i madh pap. Duhet ti ngjasosh bariu të mirë i cili shkon ta kërkoj delin e humbur dhe sjell rishtes në grigj duke mbartur përmbi shpatulla. Kështu duhet të veprosh me ata që kanë dredhuar rrugë duke hyrë në shtigjit e verbra, të cilat i qojnë larkë së vërtetës. Duhet të rifitosh për Zotin përmes lutjeve të kishës e ti.
Papa Leoni ja shkruan të këtë letër Timoteut, i peshkvit Aleksandris, më 8 gusht të vitit 460, një vit para se të vdiste, duke i dhënë këshilla që janë pasqyre vetë jetës së ti, e duke treguar se ishte bari që nuk i dënonte delet rebele, por i kthente në vaf me dashuri e vendosmëri. Mendimi i tij përmbledhet në këto dy fragmente themelore, edhe atëherë kur duhet të qortosh, mos e humb kur dashurinë, e sidomos mos harro se Krishti është gjithçka për ne. Me te mund t'i arrijmë të gjitha.
Nuk është e rastit që Leoni i Madh Pape doktori kishës përballoi Attilen, kryetarin e hunëve, për të cilët shkruhej se ku vinin këmbën nuk binte më bari, duke bindur i armatosur vetëm me kryqin papnor, të mos marshonte mbi Romën dhe të tërhiqej përtej Danubit. Ky takim i vitit 452 pranë lumit Mincho mbetet edhe sot e kësaj dite një nga misteret e mëdha në historinë e kishës. Një nga papët më të mëdhenj që e ka nderuar Selin Romake. Me këto fjalë e nisi Benedikti XVI për shkrimin e figurës së Leonit të Madh në katekizmin e audiencës së përgjithshme kushtuar këtij shejti me 5 mars të vitit 2008.